มีคนมาจากหาดใหญ่ใช่ไหมอันนี้รถตู้อยู่ตรงไหนนั่งมากันกี่คันนะสองขยันดีเนาะนั่งรถมาไกลก็ยังสบายกว่ายุคหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะยุคนั้นเราต้องนั่งรถทัวร์นั่งรถไฟไปไปต่อรถสองแถวไปต่ออะไรเงี้ยทีก็เดินนี่มีบริการส่งถึงที่เลยสบายธรรมะกว่าจะได้มาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องลงทุนลงแรงประเภทที่มานั่งนั่งนอนนอนแล้วก็ฟังYouTube ฟังซีดีก็บรรลุเพ้อฝันถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งนะเอาเวลาไปขี้เกียจเอาเวลาตามกิเลสไปเยอะๆตกเย็นตกค่ำเนี่ยมานั่งภาวนาสู้กิเลสสู้ไม่ไหวหรอกเพราะพลังฝึกปลือฝ่ายไม่ดีมันเยอะกว่าพลังฝึกปลือฝ่ายดีเพราะงั้นถ้าเราอยากภาวนาจริงๆนะอะไรที่ชั่วต้องละนะอะไรที่เป็นกุศลต้องเจริญไม่ใช่มักง่ายคิดว่าฟังๆไว้แล้วก็บรรลุนะศีลห้าก็ไม่ถืออะไรอย่างนี้อะไรอะไรก็ไม่ยึดถือนะไม่มีทางหรอกเพราะวันหนึ่งสะสมกิเลสตั้งเท่าไหร่จะมาภาวนาลดละกิเลสนะกิเลสดั้งเดิมเราก็มีอยู่แต่ละวันเราก็สะสมเพิ่มแล้วมาภาวนานิดๆหน่อยๆ นะกิเลสของวันนี้มานั่งภาวนาวันนี้มันยังล้างไม่หมดเลยไม่ต้องไปคิดถึงกิเลสเก่าที่สะสมมาเป็นอนุสัยงั้นอยากจะสู้กิเลสให้ได้จริงๆต้องทำอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกละบาปอกุศลทั้งปวงสำรวจตัวเองไปอกุศลอะไรมีอยู่ก็ละเสียอย่างเราอ่อนแอแพ้กิเลสมันเป็นทุกคนแหละมันจะต้องอ่อนแอแพ้กิเลสถ้าไม่แพ้กิเลสไม่มาเกิดหรอกแต่เราก็คงไม่ต้องแพ้ตลอดกาลเคยแพ้กิเลสมาแล้วต่อไปก็เอาชนะมันบ้างเงินบาปอกุศลทั้งหลายนะสำรวจตัวเองก็ต้องละเสียกุศลทั้งหลายศีลสมาธิปัญญาอะไรพวกนี้อันไหนยังย่อหย่อนก็เพิ่มขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาท่านถึงบอกว่าให้ละบาปอกุศลทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ขาวรอบสว่างสวัยก็ต้องฝึกจิตฝึกใจไปก่อนจะมาถึงขั้นที่จิตใจขาวรอบสว่างสวัยปลอดจากกิเลสก็ต้องละกิเลสเจริญกุศลให้มากๆงั้นถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งนะเอาแต่เล่นอินเทอร์เน็ตนะก็สะสมโมหะพอไปอ่านเรื่องการเมืองก็สะสมโทสะไปดูอะไรเพลิดเพลิดเพลินเพลินก็สะสมราคะแล้ววันหนึ่งสะสมจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลายชั่วโมงกลางคืนนี่ไปนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งทำอะไรใจที่มันเก็บกิเลสไว้นะมันจะผุดขึ้นมาสัญญาความจำกลางวันไปสัมผัสอะไรมาตกค่ำมานั่งภาวนาสัญญาเก่าๆก็ผุดขึ้นมากวนเราอีกกว่าจะสู้ได้กว่าจะสงบหมดแรงแล้วในเวลานอนก็วันนี้ถ้าล้างกิเลสของวันนี้ได้หมดนะแล้วนอนก็เรียกว่าเสมอตัวเท่าทุนถ้าเราสะสมกิเลสน้อยๆในแต่ละวันนะเจริญกุศลเยอะๆมันค่อยๆล้างกิเลสเก่าล้างพวกอนุสัยล้างอะไรไปด้วยอย่างนี้เรียกว่ากำไรเราทำธุรกิจเราก็คิดเรื่องกำไรขาดทุนนะเวลาปฏิบัตินะสังเกตไปนะบางคนยิ่งปฏิบัติแล้วยิ่งแย่ลงเพราะปฏิบัติแล้วขาดทุน วันวันหนึ่งตามกิเลสไปเยอะมากเลยหลวงพ่อพูดหลายทีแล้วนะหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งแต่หลวงพ่ออดทนในการเรียนรู้ตัวเองอดทนในการฝึกขัดเกลาตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยหลวงพ่ออ่านใจตัวเองแล้วตื่นนอนมาปุ๊บรู้เลยขณะแรกๆเนี่ยใจเฉยๆยังไม่ยินดียินร้ายไม่สุขไม่ทุกข์อะไรเฉยๆขึ้นมาจากความว่างเพราะความคิดเกิดคราวนี้พอความคิดเกิดนะสิ่งที่ตามหลังความคิดมาคือกุศลหรืออกุศลคิดเรื่องนี้กุศลเกิดคิดเรื่องนี้อกุศลเกิดคิดเรื่องนี้เฉยๆแต่ตรงที่คิดแล้วเฉยๆนะส่วนใหญ่โมหะเกิดเพราะคิดแล้วไม่รู้ว่าคิดแค่นี้ก็โมหะเอาไปกินแล้วพวกเรารู้ไหมคิดแล้วรู้ว่าคิดไหมได้บ่อยไหมลองวัดตัวเองดูโมหะเอาไปกินซะเยอะมากเลยวันหนึ่งวันหนึ่งหลวงพ่อฝึกนะตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยใจมันขึ้นจากภวังค์มาก็เห็นใจมันเริ่มคิดเช่นมันคิดว่าโอ้วันนี้วันศุกร์หรือวันนี้วันเสาร์อะไรอย่างนี้นะแม้ใจเบิกบานแล้วพอความรู้สึกตัวชัดขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่วันนี้วันจันทร์แล้วนะไม่ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วใจที่กำลังเบิกบานมีความสุขนะหุบทันทีเลยเนี่ยเห็นอย่างนี้เลยนะเห็นรีบตะลีตะลานไปอาบน้ำถ้าหน้าหนาวอย่างเนี้ยคนโบราณถ้าไม่ต้มน้ำอาบนะอาบน้ำในตุ่มเนี้ยหน้าหนาวน่ากลัวที่สุดเลยใครเคยอาบน้ำในตุ่มดินบ้างมีไหมยุคนี้มีแต่ถังพลาสติกขาดรสชาติของชีวิตนะขาดความมันไปถ้าหน้าหนาวอย่างคนรุ่นโบราณนะยังเราจะไปทำงานมาต้มน้ำร้อนอาบเนี่ยไม่ได้กินหรอกต้องฝืนใจอาบอาบเห็นตุ่มน้ำเนี่ยนะใจสยองรู้ว่าสยองตักขึ้นมานะล้างขาก่อนดีกว่าใจยังไม่กล้าพอนะรูปรูปรูปรูปเนี่ยค่อยๆได้โอกาสนะลาดโคลมลงไปหัวชาเลยทีเนี่ยทีแรกกลัวมากเพราะอาบไปอาบไปนะร่างกายมันเริ่มปรับตัวมันเริ่มชินพอใกล้ๆจะเลิกอาบใกล้ๆจะเสร็จเนี่ยเริ่มมีความสุขแล้วเริ่มสบายใจแล้วใกล้จะเสร็จแล้วพอเช็ดตัวเสร็จเนี่ยตัวจะอุ่นตัวจะอบอุ่นรู้สึกมีความสุขไหมจากสยดสยองนะพออาบน้ำเสร็จเนี่ยกลายเป็นมีความสุขขึ้นมาแล้วเวลาอาบน้ำเสร็จตัวอุ่นๆหน้าหนาวสบายเนี่ยดูใจนะดูใจไปเรื่อยเสร็จแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวอะไรไปก็รู้สึกตัวไปแล้วขึ้นรถเมย์ไปทำงานนะรอรถเมย์รถเมย์ไม่ค่อยจะมานานๆจะมีสักทียุคนี้รถไฟอะไรเยอะแยะแล้วใช่ไหมรถไฟฟ้ารถอะไรถ้ามีตังค์ก็สบายแหละนะถ้าไม่มีเงินคงไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เงินแพงสมัยโบราณมีแต่รถเมล์ขึ้นรถเมล์รอไปเถอะเพื่อนร่วมทางนะเยอะแยะไปหมดเลยรถไม่ค่อยมารถมาบางทีก็ขึ้นไม่ได้เราก็กระวนกระวายใจรู้ว่ากระวนกระวายให้ฝึกตัวเองไปรู้ทันพอเห็นรถเมล์ว่างๆมาดีใจมันไม่จอดที่มันว่างเพราะมันไม่ค่อยจอดถ้ามันจอดมันก็ไม่ว่างไม่รู้จะวิ่งไปไหนไม่รู้จะเอารอบได้รอบเท่านั้นเท่านี้รอบบางทีเราเห็นรถไม่จอดโทสะขึ้นละอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะก็ดูจิตอยู่ที่เห็นผู้หญิงสวยๆมายืนใกล้ๆเรานะก็มองรถบ้างมองเขาบ้างอะไรอย่างนี้นะใจมันชอบชอบรู้ว่าชอบแต่ไม่ผิดศีลนะไม่ได้ล่วงเกินเขาทางกายทางวาจาแต่ทางใจก็มีบ้างมันห้ามไม่ได้ในใจมันชอบนะรู้สึกโอ้สวยจังเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปพอขึ้นรถเมล์ได้ก็ดีใจโหนไปนานๆเมื่อยได้นั่งก็ดีใจนั่งไปแป๊บเดียวนะผู้หญิงท้องขึ้นมาหรือพระขึ้นมาผู้หญิงท้องขึ้นมาเลยเต็มใจนะพระขึ้นมาเนี่ยโอ้ทำไม ไม่มาสายๆชอบมาแย่งกับโยมเดี๋ยวนี้เลยกลัวบาปสนองกลัวกรรมสนองไม่กล้าไปแย่งเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะดูใจตัวเองไปตั้งแต่ตื่นจนหลับหลวงพ่อฝึกอย่างนี้นะงั้นถามว่าหลวงพ่อปฏิบัติวันละกี่ชั่วโมงนับไม่ถูกหรอกยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดนอกนั้นเนี่ยจะคอยอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆไม่ละเลยทำไมมันขยันอ่านมันสนุกเรารู้อะไรต่ออะไรเยอะแยะนะเรียนความรู้ทางโลกก็มากมายแต่จิตใจของเราเองเราไม่รู้จักมันก็เลยหันมาสนใจมาเรียนรู้จิตใจตัวเองนะสนุกมากเลยเราก็ยังเริ่มเห็นความจริงไปทีละส่วนทีละส่วนนะทีแรกเราเห็นสภาวะเห็นความสุขความทุกข์เห็นโลภโกรธหลงอะไรผุดขึ้นมาเนี่ยเราเห็นสภาวะต่อไปเราก็รู้ได้ลึกซึ้งขึ้นอีกสภาวะแต่ละอย่างเกิดขึ้นมาเนี่ยพอใจเราไปรู้แล้วมันมักจะยินดียินร้ายมันไม่เป็นกลางจริงยกเว้นสภาวะซึ่งอ่อนๆเบาๆไม่มีน้ำหนักในใจก็เฉยเฉยแต่ถ้าเป็นสภาวะที่มันมีน้ำหนักขึ้นในใจนะใจเกิดสุขเกิดทุกข์อะไรขึ้นมาเกิดโลภโกรธหลงอะไรขึ้นมาเงี้ยมันมีน้ำหนักขึ้นมาถ้ามันเฉยเฉยไม่มีน้ำหนักแล้วพอเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดโลภโกรธหลงอะไรขึ้นมาใจมันมีน้ำหนักขึ้นมามันจะยินดียินร้ายขึ้นมาตามมาอีกนะอย่างเวลามีความสุขเกิดขึ้นนะเรายินดีพอใจในความสุขนี่ถ้าเราหัดภาวนาใหม่ๆเรามีความสุขก็ไม่รู้นี่แย่ที่สุดต่อมาเราฝึกเก่งขึ้นมีความสุขรู้ว่ามีความสุขแต่ว่ายินดีพอใจเพลิดเพลินในความสุขตัวนี้ไม่เห็นนะจะเห็นแค่ว่ามีความสุขพอเราภาวนาเก่งขึ้นนะพอมีความสุขแล้วเรายินดีพอใจเกิดชอบขึ้นมารู้ทันว่าชอบรู้ทันความยินดีเวลามีความทุกข์ขึ้นมาหัดใหม่ๆนะถ้าคนไม่เคยหัดนะมีความทุกข์ก็ไม่รู้เรื่องหรอกเราหัดใหม่ๆมีความทุกข์ขึ้นมาเรารู้ว่าใจมีความทุกข์พอหัดชำนาญขึ้นมาเราจะเห็นเลยพอความทุกข์เกิดขึ้นใจเราไม่ชอบมันมียินดีมันมียินร้ายเนี่ยเรารู้ทันลงไปรู้ทันความยินดียินร้ายได้ความยินดีเรียนยินร้ายมันจะดับเราก็จะรู้ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วด้วยจิตที่เป็นกลางนี่เราจะรู้ไปจะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจะเห็นซ้ำไปเรื่อยๆทีแรกเราก็เห็นความสุขเกิดความสุขดับความทุกข์เกิดความทุกข์ดับความเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วมันก็ดับโลภเกิดแล้วก็ดับโกรธเกิดแล้วก็ดับนะหลงเกิดแล้วก็ดับดีชั่วอะไรก็ดับหมดเลยฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับจิตหดหู่เกิดแล้วก็ดับมันเห็นความจริงเห็นว่าเนี่ยแต่ละอย่างที่เกิดเนี่ยมันได้ดับทั้งสิ้นพอเห็นนานๆเข้าเนี่ยต่อไปปัญญารวบยอดมันเกิดตรงที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาที่เห็นว่าโลภเกิดแล้วดับโกรธเกิดแล้วดับนะสุขเกิดแล้วดับทุกข์เกิดแล้วดับมันไม่ใช่เห็นอย่างนั้นแต่มันเห็นรวบยอดเลยทุกสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้นจะเห็นภาพรวมมันเป็นการสรุปเป็นการประมวลผลของจิตนะปิ้งขึ้นมาเลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทำไมใช้คำว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดสิ่งนั้น somethingก็คือ everything ที่เกิดนั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละดับเนี่ยจะเห็นอย่างนี้เวลาที่ใจเข้าใจธรรมะนะยังไม่ใช่เห็นทีละอันโลภเกิดแล้วดับสุขเกิดแล้วดับอะไรเงี้ยยังจะเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเนี่ยใจจะเห็นอย่างนี้ในพระไตรปิฎกมีเยอะเลยเรื่องนี้จะพูดบาลีบอกว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นได้พระโสดาบันเนี่ยเห็นอย่างนี้ต ทุกอย่างที่เกิดล้วนแต่ดับเมื่อทุกสิ่งเกิดแล้วดับเนี่ยมันจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอมตะกายนี้ไม่ใช่ของอมตะความสุขทุกข์ไม่ใช่อมตะความดีความชั่วไม่ใช่อมตะจิตเองก็ไม่ใช่อมตะเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะไม่มีอะไรที่เป็นอมตะเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเพราะงั้นมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรงั้นพอเรารู้ความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนี่ยมันก็จะละความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนะมีตัวตนถาวรไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนถาวรเลยนะมีแต่ของที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เห็นอย่างเนี้ยนะใจก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาหมอห้ามกระแอมนี่หมอมาป่ะไม่มา แหมมันผิดธรรมชาตินะห้ามแกแอมเลยคำนักเหรอคำเรารู้ไหมเห็นไหมความรู้สึกคำเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปนี่หัดดูอย่าละเลยนะอย่าละเลยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเดี๋ยววันหนึ่งใจมันพอนะความรู้มันพอมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมาทุกอย่างเกิดแล้วดับว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยจะได้พระโสดาบันนะจะได้เป็นพระโสดาบันอย่าดูถูกการเจริญสติในชีวิตประจำวันตัวนี้เป็นหัวใจของการปฏิบัติการทำในรูปแบบมันเหมือนการฝึกซ้อมเหมือนซ้อมมวยซ้อมมวยให้เก่งยังไงก็ไม่เป็นแชมป์โลกมันต้องชกมวยถึงจะเป็นแชมป์โลกงั้นอย่างเราทำในรูปแบบนี่มันคือการฝึกซ้อมจิตใจให้คล่องแคล่วให้สติให้สมาธิชำนาญสภาวะอะไรเกิดขึ้นสติคอยรู้ในขณะที่รู้จิตก็ตั้งมั่นเป็นคนดูความเข้าใจคือตัวปัญญามันจะเกิดงั้นเวลาเราทำในรูปแบบนั้นเป็นการซ้อมเหมือนซ้อมมวยนะซ้อมเก่งแค่ไหนก็ไม่มีทางเป็นแชมป์หรอกมันต้องชกจริงชกจริงก็คือมาอยู่ในชีวิตจริงนี่แหละตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนะกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้รู้ทันถ้ารู้ได้ละเอียดลึกซึ้งก็จะเห็นว่าเกิดยินดีเกิดยินร้ายให้รู้ทันเข้าไปอีกนะมีความสุขก็ยินดีมีความทุกข์ก็ยินร้ายอะไรเนี่ยคอยรู้อย่างนี้ไปเฝ้ารู้เฝ้าดูไปยินได้ยินเสียงระฆังเนี่ยบางคนก็เฉยเฉยบางคนก็ยินดีจะได้เวลากินข้าวละนะเมื่อก่อนเรียนจิตวิทยานะบอกพอได้ยินเสียงระฆังแล้วน้ำลายไหลใครเคยเรียนอันนี้ตัวอะไรหมาใครได้ยินเสียงระฆังแล้วน้ำลายไหลบ้างมีไหมไม่มีเลยไม่ยอมไหลไปกินข้าวเอ๊ะยังไม่ถึงเวลาไม่ว่าระฆังหมดยกมันไม่ยากหรอกนะการปฏิบัตินะอ่านใจตัวเองถ้าจะตื่นจนหลับนั่นแหละช่วยตัวเองให้เยอะๆครูบาอาจารย์ช่วยเราไม่ได้หรอกครูบาอาจารย์บอกได้แค่วิธีนะแล้วเราก็ต้องลงมือทำด้วยตัวของเราเองเราไม่ทำก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้นะต้องฝึกเอาอยู่เฉยๆก็พยายามรู้สึกตัวอย่าหลงหลงเป็นโมหะค่อยๆรู้สึกไปของโยมผู้หญิงเนี้ยอย่างนี้หลงนะเมื่อกี้เนี้ยจิตมันเคลื่อนออกไปดูเคลื่อนออกไปสังเกตเคลื่อนออกไปคิดอะไรเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าจิตเคลื่อนนี่คือหลงมีโมหะจิตฟุ้งซ่านดูให้ดีนะ ราคะโทสะโมหะโมหะเกิดบ่อยเกิดบ่อยที่สุดจิตหลงจิตฟุ้งซ่านเกิดทั้งวันพอหลงไปก่อนแล้วถึงจะเกิดราคะหลงไปก่อนแล้วถึงจะเกิดโทสะถ้าไม่หลงราคะโทสะไม่เกิดหลงอะไรแล้วราคะเกิดดูออกไหมเมื่อกี้พูดไปรอบหนึ่งแล้วตอนเริ่มต้นหลงไปคิดเรื่องนี้ราคะก็เกิดหลงไปคิดเรื่องนี้โทสะก็เกิดหลงไปดูตรงขณะที่ดูเนี่ยราคะยังไม่เกิดนะพอดูรูปแล้วก็จิตมันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะใจมันก็คิดจิตมันก็คิดขึ้นมาอันนี้รูปผู้หญิงนะสวยอะไรเงี้ยนะราคะก็เกิดอันนี้รูปศัตรูเราคิดอย่างนี้โทสะเกิดงั้นตอนที่ตามองเห็นตอนที่หูได้ยินตอนที่จมูกได้กลิ่นตอนลิ้นกระทบรสนะตอนที่กายกระทบสัมผัสเนี่ยกิเลสยังไม่เกิดกิเลสมาเกิดตรงที่ใจมันทำงานงั้นเราไปสังเกตดูส่วนใหญ่กิเลสมันจะเกิดตามหลังความคิดมามันหลงไปคิดที่แรกหลงไปดูตรงที่หลงไปดูนะใจก็เฉยเฉยยังไม่มีราคะโทสะอะไรมันมีแต่โมหะมันหลงแต่พอมันหลงไปดูแล้วมันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจเราใจเราก็คิดคราวนี้ก็เกิดราคะโทสะได้หรือโมหะที่แรงกว่าเก่าอีกค่อยๆสังเกตกระบวนการสังเกตกลไกการทำงานของจิตใจนี่ส่วนเราอย่าเข้าใจว่าอะไรใช่ว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรามันมีกระบวนการทำงานของมันทำงานของมันได้เองนะงั้นที่เราดูจิตดูใจเนี่ยวันหนึ่งเราจะเห็นไม่ใช่ฝึกดูจิตดูใจเพื่อจะไปบังคับมันให้ได้แต่ดูจิตดูใจเมื่อวันหนึ่งจะปิ๊งขึ้นมาเราบังคับมันไม่ได้มันทำงานของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเรางั้นเราค่อยๆเรียนรู้จิตตัวเองไปจิตมีราคะก็รู้มีโทสะก็รู้มีโมหะก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะค่อยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสุดท้ายปัญญามันจะเกิดนะโอ้เราบังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามอย่าไปชั่วก็ไม่ได้มันจะชั่วห้ามมันไม่ได้จิตจะหลงหรือห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นความจริงนะไม่ใช่เรียนเพื่อจะไปควบคุมจิตให้ได้เราไม่มีหน้าที่ควบคุมจิตเรามีหน้าที่มีสติรู้ทันจิตไปเรื่อยๆแล้วสตินั่นแหละจะเป็นผู้คุ้มครองรักษาจิตไม่ใช่เราทำได้งั้นเรียนให้มันแจ่มแจ้งนะดูจิตดูใจมันทำงานไปวันนี้หลวงพ่อพูดเสียงดังขึ้นนิดนึงรู้สึกไหมไปอ่านตำราเขาบอกว่าอย่าพูดอยู่ในคออย่าพูดอยู่ในลำคอให้เสียงมันออกมาอีกบรรทัดหนึ่งอย่าพูดเสียงดังกูจะทำยังไงวะคบกับหมอนี่นะอู้ยากลำบากหมอสั่งง่ายแล้วแต่เราทำยากตอนนี้ที่วัดเนี่ยมันไปผ่าขามาเราก็ทำขานิ่งๆอย่างเงี้ยหมอก็บอกให้ขยับขาเยอะๆขารีบแล้วแล้วอีกแป๊บหนึ่งหมอก็สั่งอย่าเคลื่อนไหวมากนะเดี๋ยวกระดูกไม่ติดเอายังไงจะให้กระดูกติดหรือกลัวขารีบอะไรเงี้ยนะคนไข้นี่ปวดหัวมากเลยไม่รู้จะปฏิบัติยังไงให้ถูกหมอก็สั่งตามทฤษฎีเนาะแล้วเผื่อคนไข้ทำได้บ้างใช่ป่าวหมอคงไม่ 100% เนาะเพราะหมอยังไม่ทำอย่างนั้นเลยหมอยังไม่ได้ทำอย่างที่หมอสั่งคนไข้เลยเอาไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ